اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وأملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين خدایا کوشش امروزم را پاس بدار و گناهانم را به